kaikille ja tervetuloa jälleen Agoraan seuraamaan Kyberkaikkialla luentosarjaa. Tämän syksyn viimeiseen luentoon, jonka alun perin piti olla viimeinen luento tässä luentosarjassa, mutta niin kuin muistatte, niin Martti J. Karin luento tuolta marraskuun alkupuolelta jouduttiin valitettavasti perumaan, ja sille on nyt saatu sitten uusi päivä. Eli Martti J. Kari pääesikunnasta tulee keskiviikkona 25. marraskuuta tähän samaan aikaan, tasan kello 15, tähän täsmälleen samaan paikkaan, kertomaan tietoverkkotiedustelusta ja siihen liittyvästä lainsäädäntöhankkeesta, joka tällä hetkellä on aika lailla viime metreillään. Tänään meillä on puhujana Aki-Mauri Huhtinen, sotilasprofessori Maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa hänelle. Ja tuttuun tapaan paikalla on myös Markku Jämsä, joka seuraavaksi lausuu vielä muutaman sanan näin joulun alla.
Kiitoksia. Laulamaan en kuitenkaan ryhdy. Herra Evesti, hyvät naiset ja herrat, niin taas täällä paikalla kuin siellä verkkojen toisella puolellakin. Tervetuloa omasta ja Keski-Suomen kadettipiirin puolesta tähän tilaisuuteen. Ja niin kuin silloin heti alussa ensimmäisen luennon yhteydessä kerroin, niin nämä luennot on tarkoitettu siten, että nämä tuovat ymmärrystä eri näkökulmista tähän kybermaailmaan ja siihen liittyviin asioihin. Ja silloin heti, kun tilaisuutta rupesin miettimään, niin muistin Aki-Maurin, joka oli allekirjoittaneen tippatyön valvojana, että niin ehdottomasti hänet pitää saada tänne kertomaan juurikin näistä asioista, millä tapaa ihmisten mieliin voidaan vaikuttaa ja mitä keinoja siellä on. Ja jos ja kun olette seurannut taas viimeaikaista viestintää mediassa, niin olette huomanneet, kuinka siellä puhutaan ja on puhuttu siitä, millä tapaa mielipidevaikuttamista ja viestinnässä tarkoitushakusta viestintää on aika paljon liikkeellä, millä pyritään vaikuttamaan ajattelun toimintaan. Ja sitä kun taas yhdistetään siihen, mitä Limnellin Jarno silloin ensimmäisessä luennossaan toi esille, että sivistys ja ymmärryksen lisääminen on se keino, millä kyberiäkin vastaan parhaiten pystytään taistelemaan, niin tässä saadaan taas erinomainen lisä ja paketti tähän kokonaisuuteen niin Aki-Maurin toimesta. Omasta puolestani niin Akillekin erittäin paljon kiitoksia, kun pääsit tänne paikalle ja tervetuloa niin luennon pitäjäksi.
Kiitoksia paljon. Joo, hyvää iltapäivää vaan kaikille. Omasta puolesta ilo ja kunnia tulla tänne puhumaan teille ennen joulua ja päästä mukaan tähän luentosarjaan. Katselin tuota ohjelmaa, niin teillä on ollut hyviä luentoja ja ehkä ne on painottanut enemmän kyberiä teknisestä näkökulmasta niin kuin se onkin sitä. Se, mistä mä tuun itse sitä nyt avaan ehkä enemmän, niin tuun avaan sitä tuolta propagandan näkökulmasta, eli tuun katsoa sitä ilmiöä, että miten tässä viimeisen 20-25 vuoden aikana kylmän sodan päättymisen jälkeen, Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, miten me on ajauduttu yhdessä informaatioteknologian kehittymisen kanssa tähän tilanteeseen, missä ollaan tänä päivänä. Ja ehkä se mielenkiintoisin ilmiö tällä hetkellä on se, että se kaikkein tuhoisin tai vaikuttavin jälki syntyy, kun me laitetaan yhteen ihminen, joka osaa teknisesti tunkeutua IP-osoitteisiin, tehdä palvelunestohyökkäyksiä, ja hänen vieressään istuu, sanotaanko, psykologisesti henkilö, joka osaa tehdä ilkeitä temppuja ja ymmärtää, että minkälaisia merkityksiä ja vaikutuksia näillä on ihmisten ajatteluun tai tunteisiin. Ja me on nähty tätä ilmiöä nyt viimeisien vuosien aikana, kun on puhuttu tästä trollaamisesta. Eli kyberi tavallaan teknisenä alustana antaa mahdollisuuden tehdä moninäköisiä temppuja. Eli teknologia sinänsä on tärkeää, mutta se on vain keino. Ja pitkään on etsitty sitä, että mikä se mieli sen teknologian käyttöön on. Ja ehkä viimeiset 20 vuotta teknologiasta on paljon kirjoitettu, mikä on ihan luonnollista, koska se on ollut uusi asia. Kaikki me, jotka synnyttiin maailmaan, missä ei ollut tietokoneita, niin totta kai kun tietokoneita alkoi tulemaan kuin sieniä sateella, niin ajateltiin, että siihen liittyy paljon positiivisia asioita. Se mullistaa kaupankäyntiä, se madaltaa hierarkioita, se mahdollistaa kommunikaation, Mutta samanaikaisesti teknologia alkoi aseellistumaan. Käytetään semmoista sanaa kuin weaponizing, mitä tutkijat käyttää. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä jäi suurelta yleisöltä huomaamatta. Tutkijat siihen kiinnitty kyllä huomioon, että teknologiassa on myös se vaara, että me kytkeydytään toisiimme ja se voi myös muodostua aseeksi. Ja tänä päivänä tuskin kellään on siitä epäselvyyttä, kun me seurataan sitä, että kuinka paljon esimerkiksi sosiaalista mediaa käytetään erilaiseen manipulaatioon tai vaikuttamiseen. Tuossa on hiukan, mistä mä ajattelin tänään puhua, eli mä puhun hiukan taustaa tuosta informaatiomaailman avautumisesta. Eli samanaikaisesti, kun se on positiivinen ilmiö, että me saatiin informaatioteknologia käyttöön, se mahdollistaa rahavirtojen liikkeen, kaupankäynnin, se ylittää valtiolliset rajat, se poisti monia esteitä, ihmiset voi ottaa toisiinsa yhteyttä ja näin poispäin, niin samanaikaisesti se loi paljon semmoisia uhkia. Ja ensimmäisenä näihin uhkiin kiinnitti huomioon tietysti tekninen puoli, tekniset ihmiset. Ensimmäisiä tämmöisiä isoja keskusteluita internetin jälkeen oli tekniset roskapostit. Kaikki oli huolissaan, kaikki puhui kuinka paljon tulee roskapostia. Aika nopeasti esimerkiksi F-Secure ja tällä hetkellä maailmassa noin 12 johtavaa miljoonien liikevaihdolla pyörivää tietoturvataloa, jotka on luonut sellaisia työkaluja, että me ei juurikaan enää puhuta teknisistä roskaposteista. Me ei kiinnitetä niihin huomioon. Mutta tällä hetkellä se, mistä puhutaan paljon, se, että mikä on sen viestin tai kommunikaation sisältö, voiko siihen luottaa, koska sitä tämä informaatiomaailma on avautunut ja sitä tulee sitä materiaalia niin paljon ja se muuttuu hienosyisemmäksi ja on vaikeampi sanoa ihan tarkasti, että onko tämä uutinen tai onko tämä twiittaus nyt niin kuin totta vai ei. Sitten mä otan pari, tai mulla on useampiakin tuommoisia tapausesimerkkejä, mitä me on hiukan tutkittu, ja jonkinlaisia kehityskulkuja, mitä tässä 20 vuoden aikana on tapahtunut, ja sitten ehkä ihan epätieteellisiä suosituksia, mitä me jokainen voidaan niin kuin kansalaisina tehdä, ja sitten voidaan ilman muuta keskustella ja käydä debattia tästä teemasta. Mä aloitan tällä, mikä on tärkeä. Monta kertaa niin kuin kyberluennoilla näytetään verkko tai teknologia tai informaatioympäristö. Mutta samanaikaisesti, kun me ollaan erilaisilla päätelaitteilla siellä netissä, niin me ollaan myös kytkeydytty arvomaailmaan, tunnemaailmaan, merkitysmaailmaan. Ja tässä on vain yksi hanke, missä mä oon itse ollut mukana. Aalto-yliopiston professori Matti Häyry on vetänyt pitkään tämmöistä oikeudenmukaisuushanketta, missä eri filosofian asiantuntijat, vähän tämmöinen samanlainen luentosarja on mennyt Aallossa, missä on puhuttu siitä, että miten oikeudenmukaisuus informaatiomaailmassa tulisi ymmärtää. Ja tässä on tietynlainen oikeudenmukaisuusarvoverkko. Näitä voidaan tehdä ihan minkälaisia tahansa ja tähän voidaan esittää kritiikkiä, ettei se näin ole. Mutta siis jos me vahvasti pelkistetään, ja tällä hetkelläkin puhutaan paljon siitä, että Suomi eriarvoistuu, no Suomi ei ole mikään poikkeus, maailma uudelleen arvoistuu. Mä en puhuisi eriarvoistumisesta, vaan uudelleen arvoistumisesta. Liberaalidemokratia on ehkä hiukan kriisissä. Kirjallisuus kertoi tuossa viimeisen 20 vuotta, että esimerkiksi me ei enää voida palata diktaattorimaiseen johtajuuteen. Mutta kas kummaa, tutkijat on joutunut ottaa lusikan kauniiseen käteen, että ensin meillä oli Berlusconia, meillä on Erdogania, meillä oli Jörgen Haideria, sitten meille tuli Putini ja nyt meillä on trumpetismi. Eli tosiasiat on erilaisia kuin se monta kertaa, miten tutkijat kuvaa, miten asioiden pitäisi olla. Ja tämä on semmoinen vaikea lähtökohta. Tuossa on ehkä semmoisia, mihin voi ne teistä, jotka viettää sosiaalisessa mediassa vähintään päivittäin 3-4 tuntia, joka on se minimivaatimus, että voi ymmärtää, miten sosiaalinen media käyttäytyy. se sosiaalisen mediaan, jos te aiotte niin kuin tavallaan ymmärtää sitä arvomaailmakeskustelua, niin teidän täytyy viettää siellä aikaa. Se on vähän sama, jos te haluatte nostaa kuntoanne, niin teidän täytyy hiihtää päivittäin tunti tai pari tai käydä salilla. Tai jos te aiotte tulla hyviksi kalastajiksi, niin teidän täytyy käydä usein kalassa. Jos te aiotte hallita sosiaalisen median, niin me kaikki tiedetään, että siellä pitää viettää useita tunteja päivässä. Ja ne, jotka siellä viettää, niin ne pystyy rakentamaan jonkinlaisia tämmöisiä malleja, että miten siellä erilaiset keskustelu, viha, positiivisuusryhmät tai mitkä siellä on robotteja, algoritmeja, minkä keskusteluryhmien kanssa ei kannata käydä keskustelua, koska takana ei ole fyysistä olentoa, vaan siellä tehtaillaan automaattisesti esimerkiksi erilaisia mielipiteitä. Materiaalinen yltäkylläisyys, anarkistinen paratiisi, rajaton keskinäinen hyvän tahtoisuus, kommunistinen paratiisi ja sitten on pienempi. Ja nyt se kysymys on, että miten me päästään reiluun sopimukseen. Miten me päästään jonkinlaiseen sopimukseen siitä, että me oltaisiin yhtä mieltä sote-uudistuksesta, maanpuolustustahdosta, turvallisuudesta, jos erilaiset kuplat, erilaiset ryhmät käy keskenään omaa keskustelua. Meillä on yhteys noiden verkkojen yli teknisesti. Me saadaan kaikki kiinni. Me voidaan mennä erilaisiin keskusteluryhmiin. Mitä osaavampia me ollaan, niin me voidaan hyppiä tuolla yli. Sen internet mahdollistaa. Mutta toinen kysymys on sitten, että ollaanko me asenteellisesti tunnetasolla arvomaailmassa valmiita liikkumaan tuo. Ja tämä on ollut iso keskustelu myös siitä, että osa ihmisistä on sitä mieltä, että ne poistaa sosiaalisesta mediasta kaikki semmoiset henkilöt, jotka on niiden arvomaailmaa vastaan. Ja tavallaan rakentaa sitä kuplaa tiiviimmäksi, missä he haluaa vaan keskustella. Ja osa on sitten taas sitä mieltä, että vaikka ne ei kannata jotain arvoja, eikä hyväksy tietynlaista käyttäytymistä tai tietynlaista keskustelua, niin ne seuraa sitä. Ja tämä on tietysti semmoinen, mikä meidän jokaisen täytyy ratkaista, että mennäänkö me tavallaan psykologiselta, mentaaliselta mukavuusalueelta ulos semmoisiin keskusteluryhmiin, jotta me voidaan niitä seurata. Eli jos mä kannatan materiaalista yltäkylläisyyttä, niin lähdenkö mä käymään tuolla kommunistisessa paratiisissa tai anarkistisessa paratiisissa vierailleen tai toisella puolella, jotta mä näen, mitä ne keskustelee, vai pidänkö mä niitä automaattisesti hölynpölynä. Tämä on semmoinen iso vaikeus, mistä ei ole konsensusta tällä hetkellä. No, jos otetaan hiukan niin kuin teoreettisia lähtökohtia, tuossa on semmoinen klassikkokirja, joka kannattaa lukea. Se on suomennettu, se on helppo luettava ja se puhuu leimahduspisteestä. Eli monet asiat, Brexit, trumpetismi, näin ei pitänyt tapahtua. Kaikki oli sitä mieltä, että näin ei tule tapahtumaan. Mutta varsinkin internet, se luonne, mihin mä palaan tuossa myöhemmin, minkälaisella metaforalla sitä voisi ymmärtää, niin se sisältää mahdollisuuden. Tämä on markkinoinnista hyvin tyypillinen tai mainosmaailmasta, että on olemassa tiettyjä pieniä hiukkasia tai ismejä tai toimintatapoja, jotka äkkiä leimahtaa. Ja erittäin pieni asia skaalautuu suureksi. Saara Aalto oli mukana Milchassissa ja Tattoossa muutamia vuosia sitten laulajana ja tuskin kukaan kiinnitti häneen mitään huomioon. Nyt hän saa palstatilaa siis ihan käsittämättömästi. Hieno tietysti, että hän saa, mutta täyttää kaikki uutiset. Oikeastaan jokaisella on mielipide ja vaikka et haluaisi kuulla Saara Aallosta mitään, niin sä et voi välttyä. Kun sä kävelet tuolla, sä katot mitä tahansa mediaa, niin sun on pakko ottaa siihen joku kanta, koska se rummutus on niin kovaa kaikilta kanavilta, että sä tuut kuulleeksi siitä joka tapauksessa. Ja sitten se, että asiat ei kehity lineaarisesti, vaan ne kiihtyy. Tämä on myös internetin yksi tyypillinen ominaisuus, että se pystyy kiihdyttämään tai hidastuttamaan asioita. Se energisoi ihan uudella tavalla verrattuna fysikaaliseen maailmaan. Eli sieltä tulee koko ajan lisää energiaa. Yksi pieni asia. Siihen tulee todella nopeasti klikkauksia, se leviää kuin virus tai tauti. Se nopeus on ihan toisenlainen ja kiihtyvyys internet-maailmassa. Ja sitten se, että lopputulos ei ole välttämättä yhteydessä alkuperäiseen syyhyn. Ja tämä on vaikeaa varsinkin tutkijoille ja rationaalisesti ajatteleville ihmisille, joille totuusmaailma on syy- ja seurausmaailma. Siis jotka pitkälti ajattelee sillä, että jos jotain seuraa, niin sillä pitää olla alkuperäinen syy. Mutta mä palaan siihen tuossa, minkä takia internetissä näin ei ole, minkä takia asiat katkeilee. Joku lähtee jostain liikkeelle, sitten tulee iso juttu, siihen tulee paljon merkityksiä, mutta sä et pysty rakentamaan selviä syy- ja seuraussuhteita niille merkityksille. Tuossa on tuommoinen uusi strategiakirja, Timo Santalaisen ja hänen kollegansa tekemä. Tämä oikeastaan kuvaa sitä samaa. Ne käyttää tuommoista meeme-käsitettä, joka on käännetty tuosta englanninkielisesti. Näitäkin on monia esimerkkejä. Eli monimutkainen, epävarma, moniselitteinen, ennustamaton. Monisäikeisyys, se mikä on tällä hetkellä, mikä luo epävarmuutta tai mikä tekee sen olon, että me ei voida ihan varmasti tietää, mikä on jonkun asian alkuperäinen idea, koska me ei tiedetä, mikä sen päämäärä on. Se päämäärä konstruoidaan siellä verkossa sosiaalisesti. Voi olla isokin asia, se ei saa juurikaan paljon mitään huomioon. Sitten voi olla pieni asia, joka saa valtavasti huomioon, mutta mikä se alkuperäinen päämäärä on, niin se on monta kertaa hyvin vaikeaa asettaa. Ja sitten mikä on toiminnan vaikutus? Sitä on vaikea niin kuin ennakoida. Me laitetaan resursseja, me laitetaan energiaa johonkin asiaan, mutta me ei olla varmoja, että tuottaako se haluttua vaikutusta, koska tämä syy- ja seuraussuhde puuttuu. Ja taas hyvin pienellä panostuksella voidaan päästä valtaviin mittasuhteisiin. Ja markkinoinnin ammattilaiset tietää tämän hyvinkin, jotka on tekemisissä tämän alueen kanssa. Ja toi on tärkeää, että mä en väitä, että syy- ja seuraussuhde poistuu kokonaan, ei missään tapauksessa, koska meillä on fysikaalinen todellisuus. Luonnonlait pätee yhä edelleen, painovoima pätee. Jos mä hyppään kolmannesta kerroksesta ikkunasta ulos, niin ympäri maapalloa ainakin toistaiseksi mä putoon maahan, enkä lähde ylöspäin. Mutta kun me mennään internettiin, me mennään virtuaaliseen, digitaaliseen kyberulottuvuuteen, niin syy- ja seuraussuhteet ei ole samanlaisia. Ja tästä seuraa ennustamattomuutta ja epävakautta. Ja tämä on juuri se, mikä heikentää meidän turvallisuuden tunnetta. Varsinkin niiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, joilla syvimmissään tunne elämä ja jotenkin se oma oleminen perustuu siihen, että asioiden pitää olla tietyllä tavalla. Ja ihmiset, jotka epätoivoisesti etsii tavallaan tosia asioita, niin heitä ahdistaa hyvin paljon tämmöinen maailma, joka on tämän luonteen. Ja sitten toisaalta se, mistä se pelko vaan lisääntyy, on se, että kun sä seuraat internettiä, sä seuraat sitä keskustelua, valtavia otsikoita, uhriutumista, henkilökertomuksia, mutta sitten toisaalta sä samanaikaisesti kuulet esimerkiksi poliisilta tilastoja, että itse asiassa henkirikosten määrä on vähenemään päin. Niin tää luo vielä kaksinkertaisesti sitä epävarmuutta, että fysikaalisessa, tosiasiallisessa maailmassa ei sitten kuitenkaan tapahdu mitään. Me voidaan kävellä tästä ihan rauhassa rautatieasemalle, vaikka me ollaan koko ajan luettu sosiaalisesta mediasta, että väkivalta tai poliisin voimankäyttökeinot on kasvanut. Ja silti me ei kohdata niitä. Eli se mentaali, virtuaalinen maailma, sen skaala on ihan eri asia kuin meidän fyysisen maan. Ja tämä on ehkä se, mitä monissa mielipidemittauksissa tulee myös esille, että ihmiset tuntee tällä hetkellä turvattomuutta, vaikka tilastot kertoo, että ei me oikeastaan koskaan tilastojen valossa eletty näin turvallista aikaa. Tuossa on muutamia artikkeleita, mitä me on tehty tältä alueelta. Tiede ja ase on meidän sotatieteellisen seuran lehti. Siinä me katsotaan hiukan tätä sosiaalisen median merkitystä muutamien tapausesimerkkien kanssa, jotka mä tuon myös tässä esille. Ja sitten me on kirjoiteltu toi Journal of Information Warfare on lehti, joka on parikymmentä vuotta toiminut. Se on tämän alan niin kuin lehti, missä ihmiset kirjoittaa informaatiosodan käynnistä tai kyberiin tai kryptaamiseen tai psykologiseen vaikuttamiseen liittyvistä asioista. No, lähdetään esimerkkien kautta eteenpäin. Refleksiivinen kontrolli. Se on oikeastaan vanha käsite, mikä tulee Neuvostoliiton ajoilta, ja se liittyy propagandaan. Yksinkertaisesti, tuossa myöhemmin tulee se määritelmä, siis se tarkoittaa sitä, että saadaan ihmiset ajattelemaan asioita ja tekemään asioita itse, että se alkuperäinen syy, minkä takia he tekevät asioita, niin paljastuu. Tässä on yksi tämmöinen, mä otan kotimaisia esimerkkejä, mä en väitä suoraan, että nämä on, mutta me on seurattu tätä tilannetta. Tässä on esimerkiksi yksi esimerkki, että jos meidän ministeri tulee julkisuuteen ja hän sanoo tiettyjä asioita, ja ne on ihan selkeitä meille, viranomaisille ja kansalaisille, mitä hän tarkoittaa. Mutta jos sinne jää pienikin tulkinnan vara, niin ne lähtee äkkiä elämään omaa elämäänsä. Ja se, mikä me on nähty nyt hyvin suomalaisesta kirjoittamisesta, että Iltalehti, Iltasanomat, Helsingin Sanomat voi kirjoittaa tiettyjä asioita. Ja hyvin nopeasti ne on esimerkiksi tuossa itärajan toisella puolella useissa medioissa hiukan tulkittu. Ja nyt on sitten kysymys, että pitäisikö niihin vastata, pitäisikö niitä korjata vai annetaanko niiden elää omaa elämäänsä. Ja tässä on yksi esimerkki. Jarmo Mäkelä nosti tänne esille Helsingin Sanomissa. Kyse on Itämeren toiminnasta. Nähdäänkö me siellä uhkaa vai ei. Ja tämä on ehkä se, että me ehkä ajatellaan, että tämä Jarmo Mäkelän artikkeli ei ole tarkoitettu venäläiselle yleisölle, vaan kotimaahan. Mutta se, jotka niitä kommentoi, niin on ulkomainen lehdistö välittömästi, joka luo meistä mielikuvaa ja laittaa tavallaan sanoja uudestaan meidän puolustusministerin suuhun. Ja tämä on ehkä, tämä on Jarmo Mäkelältä viittaus, ja tässä tapahtuu ymmärtämisen vääristyminen. Ja tämä on semmoinen iso kysymys, että jos ajatellaan täälläkin, jos mä tekisin pikakallupin, että miten te näette, onko Venäjä uhka vai eikö se uhka, miten te perustelisitte sitä ja kuinka paljon teidän perusteisiin vaikuttaa ehkä se, miten meidän media käsittelee sitä tällä hetkellä ja ketkä siellä käsittelee sitä ja mitkä on teidän faktat siitä Venäjän todellisesta tilanteesta, niin vaikuttaa tähän lähtökohtiin. Mutta se, mikä on tosiasia, että yksikään meidän uutinen ei jää huomaamatta, ei venäläisiltä, eikä myöskään niin kuin länsimaiselta medialta. Ja tämä tietysti aiheuttaa sen, että miten me vastataan tai jatketaan sitä keskustelua heidän kanssaan. Tuossa on tuo refleksiivisen kontrollin määritelmä. Eli esimerkiksi tuo Yhdysvaltain Ronald Reaganin tähtien sotahanketta, niin sitä voidaan pitää tämmöisenä refleksiivisenä kontrollina. Eli se on niinku, tätä on tietysti vaikea empiirisesti todistaa, mutta ajatus oli se, niin kuin me tiedetään, että luotiin se mielikuva, että Yhdysvallat panostaa ihan valtavasti tähtien sotakampanjaan, mikä aiheutti Neuvostoliitossa ja tuon rautaesiripun takana paniikkia. Ja siellä satsattiin yhä enemmän 80-luvulla sotateollisuuteen ja jätettiin ehkä muu yhteiskunnan kehittäminen, eli ajauduttiin taloudellisiin ongelmiin. Eli saadaan se toinen puoli tekemään asioita väärien johtopäätösten kautta ilman, että itse sotkeudutaan siihen. Eli katkaistaan se syy- ja seuraussuhde, saadaan vastapuoli tai kilpailija, on tämä sitten taloudellinen keissi tai turvallisuuteen liittyvä keissi, toimimaan siten, että syy- ja seuraussuhdetta siihen alkuperäiseen haluun ei niin kuin tule esille. Tässä on yksi esimerkki, mitä me käytiin läpi yhdestä noista meidän papereista. Kesällä 2015 puolustusministeri antoi tiedotteen ja twiittasi, että Suomi valmistelee nopean toiminnan joukkoja. Ja aika nopeasti rajan toisella puolella kirjoitettiin useissa medioissa ja aika isoilla twiittausmäärillä, tuossa on nyt Twitteri esimerkkinä, kirjoitettiin siitä, että Suomi valmistelee nopean toiminnan joukkoja itärajalle. Ja sitten me laskettiin tavallaan kellonaikaa ja päivämäärää, että paljonko sulla on aikaa korjata tämä, kun ollaan tavallaan internetin, kyberin, sosiaalisen median alustalla. Ja siinä meni 36 tuntia aikaa, että tavallaan Suomi reagoi virallista tietä siihen. Eli huomattiin se, että siellä sosiaalisessa mediassa on hiukan tulkittu meidän sanoja toisilla tavoilla. 36 tunnin sisällä siihen vastattiin, mutta se oli jo liian myöhäistä. Se vääristynyt viesti oli levinnyt siellä. Sitä oli poimittu sosiaalisesta mediasta venäläiseen valtamediaan ja se oli myös pompannut länsimaiseen mediaan. Ja toi vitospillari oikeastaan kertoo siitä, että vaikka venäläiset uutistoimistot korjasi sen meidän uuden korjatun viestin mukaan, että he on tulkinut väärin sitä meidän viestiä, niin silti se väärennetty viesti jatkoi siellä hyvin vahvasti omaa elämäänsä. Ja tämä niin kuin, tämä on ihan erittäin pieni esimerkki. Tämä ei vaikuta tavallaan tavallisten ihmisten elämään, tämä ei vaikuta suomalaiseen turvallisuuspolitiikkaankaan yhtään mitään. Mutta kun näitä tulee koko ajan, otetaan seuraava 10 vuotta, 15 vuotta, joka päivä, joka minuutti. Perjantaina, kun me lähdetään esimerkiksi viettää viikonloppua, niin näitä keissejä voi tulla, näitä uutisointien vääristämistä. Ja näistä alkaa tulemaan tapa. Ja kysymys on juuri siitä, että kuinka nopeasti me reagoidaan. Ja silloin me tullaan ehkä tuohon mun otsikon ajatukseen, että tarvitaanko me tulevaisuudessa teknisten roskapostisuodattimien lisäksi psykologisia roskapostisuodattimia tai seurantoja. Ja mitä se tarkoittaa resursseilta? Ja miten tämä niin kuin seurataan sitä ja korjataan ja liitytään siihen kommunikaatioon. Koska sosiaalisen median ongelma on se, että jos et sä koko ajan vastaa tai kommunikoi siellä, sä häviät sen taistelun. 36 tuntia on liian pitkä aika sosiaalisessa mediassa. Siellä ei ole aikaa niin pitkällä. Ja yksittäinen tapaus voidaan ajatella, että ei mitään väliä, ei tämä muuta mitään. Mutta kun tästä tulee todellisuus, internetistä ja sosiaalista mediasta pyörii joka päivä näitä samanlaisia uutisia, joka alueelta tulee, niin silloin siitä alkaa tuleen alue, että jos et sä ole kohisemassa siellä mukana tai kommentoimassa, niin sua ei ole olemassa. Sä et ole olemassa siellä. Tai esimerkiksi mun ikäiset ihmiset, mä oon 50, mä en käytä kauhean aktiivisesti sosiaalista mediaa, jos mä lasken omat tuntimäärät, paljon mä olen siellä, niin se ei riitä. Koska jos mä laitan Facebookiin jotain, niin siitä tykkää mun parhaimmat kaverit, mutta ei siitä tykkää New York Times, tai ei siitä tykkää maailman huippututkijat, koska mä en ole siellä aktiivinen. Mä en ole siellä 10 tuntia vuorokaudessa tekemässä sitä. Mua ei tunnisteta. Mä en ole asiantuntija siellä, koska mä en ole ajan hermolla, tai mä en pysty heti twiittaamaan tai ottamaan kantaa. Ja tämä on ehkä se niin kuin ajatus, että sä et voi tätä psykologista taistelua kyberissä voittaa teknisesti, vaan tämä vaatii ihmisiä, tämä vaatii tekijöitä, tämä vaatii resursseja. Ja tämä on ehkä yksi syy, minkä takia supervallat ja johtavat valtiot on alkanut palkkaan trolleja. Ja toisaalta tietyissä valtioissa on syntynyt elfejä, eli niin sanottuja keijuja, kansalaisia, aktiivikansalaisia, jotka vapaaehtoisesti korjaa viestejä, paljastaa vääriä viestejä, tuo niitä esille. Ja tämä on ihan uudenlainen taistelu tai kamppailu niin talouden, markkinoinnin kuin turvallisuuden puolella. Tässä on toinen esimerkki. Kesällä 2015 pieni uutinen, Yhdysvallat pyysi, että Suomi luovuttaa venäläisen henkilön heille, joka oli pidätettynä meillä jostain rikoksesta. Ja tätä vääristeltiin. Noi pylväät kertoo suurin piirtein niistä twiittimääristä ja siitä tuossa on aikataulu, millä nopeudella. Ja tähän me puututtiin tosi nopeasti. Meillä viranomaiset puuttu tähän tosi nopeasti, tähän vääristelyyn. Eli noin 2 tunnin sisällä. Ja tämä aiheutti sen, että tavallaan se sosiaalisen median kirjoittelu vaimeni siellä ja se uutisointi ja sen uutisen merkitys saatiin pysyä meidän kannalta järkevänä. Eli tämä on ihan tämmöistä niin kuin mekaanista sormiharjoittelua, että jos te haluatte esimerkiksi tehdä, niin te voitte seurata Olli Ainolan kirjoituksia tai Jarmo Mäkelän kirjoituksia tai mitä tahansa, jotka lähtee meidän ihan tavallisesta iltapäiväkeltaisesta lehdistöstä, jotka on vähän provokatiivisia, jotka käsittelee esimerkiksi Suomen turvallisuutta tai turvallisuuspolitiikkaa. Ja sen jälkeen te voitte tosi nopeasti katsoa, että noin 1–2 tunnin sisällä, ketkä kirjoittaa siitä, ketkä twiittaa siihen, miten se viesti on vääristynyt ja miten siihen vastataan, miten se lähtee elämään. Ja tietysti voi ottaa monia muitakin esimerkkejä, mutta me ei ole seurattu tätä nyt niin kuin siinä mielessä, että mitä tämä tarkoittaa. Tarkoittaako tämä nyt jotain turvallisuuspolitiikkaan tai ei, vaan tätä tekniikkaa. Me on haettu sitä nopeutta ja niitä määriä. Ja kyse on siis tunneista. Ja twiittausten määrät voi olla niin kuin 100 000, millä nopeudella se leviää. Ja tämä tietysti tarkoittaa juuri sitä, vähän niin kuin aikaisemmin, 10-15 vuotta sitten, että kuinka nopeasti sulla pitää olla palomuuri tai roskapostisuorattimet ennen kuin sun niin kuin tilit täyttyy. Ja nyt ollaan tultu tälle psykologiselle puolelle. Eli aika nopeasti. Ja tuossa on niin kuin lyhyt veto tästä. Mitä tämä tarkoittaa sitten valtioille, yrityksille, globaaleille toimijoille? Ihan samalla lailla kuin on 20 vuotta puhuttu, että tietoturva pitää olla kunnossa, käyttäjien pitää osata luoda oikeat salasanat, ei saa luovuttaa niitä, pitää tsekata tikut ennen kuin ne laittaa portteihin, tehdä virustarkastukset. Niin oikeastaan nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että yritykset tarvii tämmöisiä henkilöitä, jotka koko ajan myös seuraa sitä, että miten yrityksestä kirjoitetaan, kun yritys on lähettänyt tiedotteen tai on lausuttu jotain, niin pitäisi olla jonkinlainen ehkä tulevaisuudessa löytyy jo softia, millä voidaan tosi nopeasti löytää, että mitä meistä muutaman tunnin sisällä kirjoitetaan, ketkä tykkää meistä, ketkä on jakanut meidän viestejä, miten ne on mahdollisesti vääristynyt. Ja sitten pitää ehkä valmistella jatkossa, että jos me annetaan joku tiedote ulos, niin mun pitää valmistella jo positiivinen, negatiivinen, erittäin negatiivinen vaihtoehto ja pistää se ulos. Muuten sä et tavallaan sosiaalisessa mediassa keskustelussa mukana. Tuossa on, ehkä moni on nähnyt tämän, mä oon ottanut näitä, koska nämä esimerkit löytyy. Ne, jotka on tällä hetkellä tämän ilmiön ammattilaisia, niin on toimittajat, jotka viettää paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Ei välttämättä viranomaiset. Viranomaiset ei ole kauhean hyviä käyttämään sosiaalista mediaa. Se on ehkä vähän semmoinen, että sitä on pelätty ja on ajateltu, että siellä tullaan paljastaneeksi jotain. Ja sitten se on vaikea maailma, koska sä tavallaan oot siellä henkilökohtaisella identiteetillä, mutta myös samanaikaisesti sä edustat jotain yritystä. Siinä on se vaikeus, kun taas viranomaiset on enemmän lähtenyt siitä, että annetaan virallisia tiedotteita. Mutta tässä on yksi näkökulma, minkä takia trumpetismi pärjäsi erittäin hyvin. Ja nyt jos katsotaan sitä, niin Trumphan ei anna virallisia tiedotteita eikä pidä tiedotustilaisuuksia. Hän väistää mediaa, valtamediaa. Hän laittaa twiittejä, Facebook-viestejä ulos, että hän aikoo valita tämmöisen esikunnan. Hän keskustelee sen kautta. Ja hän käytti tämän artikkelin mukaan ja tämän jutun mukaan niin erittäin hyvin ja älykkäästi sosiaalista mediaa samanaikaisesti, kun hän joutui kampanjoimaan Hillaryä vastaan virallisella foorumilla. Ja meilläkin valtamedia analysoi sitä, että miten Trump pärjäsi kameroitten edessä. Oli paljon keskustelua, että hän ei pärjännyt kauhean hyvin. Hillary oli paljon asiasisältöisempi, mutta samanaikaisesti sosiaalisessa mediassa tapahtui paljon. Hän oli saanut paljon puolelleen oman arvomaailmansa tunnepitoista keskustelua. Hän käytti paljon videoita, jotka on voimakkaita, erityisesti Facebookissa. Oikea ajoitus. Samanaikaisesti, kun hän itse puhui televisioittineessa valtakunnalle, niin samanaikaisesti hänen sosiaalisen mediansa asevoimat kävi erittäin aggressiivista ja kovaa kampanjaa sosiaalisessa mediassa. Ja hän hyödynsi vaihtoehtomediaa. Eli nyt tullaan siihen, että hän käytti äärijärjestöjä, äärijulkaisuja hyväkseen, ajoi niiden kautta, energisoi niiden kautta, sai ne tekemään ehkä osittain refleksiivisen kontrollin näkökulmasta sitä myyrän työtä myös siellä sosiaalisessa mediassa. Ja tässä on just ehkä se ongelma, että niin kuin Clinton myönsi itsekin ton kampanjan jälkeen, että he eli liikaa kalluppien oman informaatiokuplansa, omien analyysiensä varassa. Ja sitten tullaan oikeastaan siihen, niin kuin Clinton sanoi vielä hyvin, että jos hän olisi lähettänyt muutamia henkilöitä fyysisesti syvään etelään, jotka olisi koputtanut ihmisten oviin ja ihan oikeasti kysynyt, mitä ihmiset siellä ajattelee, niin he olisivat saanut ennakkovaroituksen siitä, että amerikkalaiset on muuttamassa käsitystään siitä, mitä politiikka on. No, tämä on vain pieni, ehkä mitätön esimerkki, mutta tämä kertoo sitä, että samanaikaisesti sun pitää toimia fyysisessä maailmassa, kadulla. Sun pitää tehdä niin kuin etnografista, antropologista tutkimusta. Sun pitää tietää, mitä ihmiset ajattelevat kadulla, toreilla ja turuilla. Sun pitää jalkautua samalla lailla sosiaaliseen mediaan. Ja sitten tietysti sun täytyy menestyä valtamediassa jotenkin. Ja sen jälkeen sä pystyt ehkä kääntämään ihmisten ajatuksia. No, otetaan yksi esimerkki. Tämä on kans. Ja mä en ole valinnut näitä nyt mitenkään sen takia, että mä haluaisin alleviivata mitään poliittisia kannanottoja. En siis halua politikoida, vaan olen ottanut näitä niin kuin teknisesti kyberin näkökulmasta, miten kyber tai internet, miten se halutaan määritellä, miten se toimii, mitä se mahdollistaa merkityksen annon näkökulmasta. Tuossa syyskuussa aamulla 9.58 vähän ennen 10, Olli Ainola kirjoitti erittäin raflaavan otsikon, jossa hän kytki ylipäällikön, tasavallan presidentin ja tavallaan edellisen kansliapäällikön NATO-harjoitukset. Eli erittäin tämmöinen niin kuin sensitiivinen, vihjaileva, vähän tämmöinen niin kuin ilkeäsävyinen uutinen. Ja meillä ei kommentoitu tätä mitenkään. Helsingin Sanomat kommentoitu, että seuraavana päivänä, että venäläinen media on tarttunut tähän. Ja venäläinen media pääsääntöisesti hyvin laajasti kirjoitti, että Suomessa on nyt semmoinen linja, että NATO-harjoituksiin ei oikeastaan osallistuta tai ei saa osallistua. Ja se käännettiin niin kuin Suomen poliittista linjaa haluttiin kääntää. Eli he hyödynsi sen Olli Ainolan kirjoituksen. Ja siitä meni muutama päivä, ja tällä ei ole mitään tekemistä noiden edellisten uutisten kanssa. Tämä ei ole missään yhteydessä siihen, koska ei meidän pääministeri lausunut tätä lausuntoa sen takia, että hän olisi mitenkään ajatellut Olli Ainolan artikkelia tai venäläisten muokattua uutisointia. Mutta joka tapauksessa tämä on linjassa ehkä sen kanssa, miten venäläinen media käsitteli tätä ja mitä Olli Ainola oli kirjoittanut, mutta nämä ei liity toisiinsa. Ja kun tätä seuraa esimerkiksi ulkomainen media, niin tietysti ne tekee mediakatsantoa, niin ne tekee omanlaista näkökulmaansa tästä. Ja on vaikea ehkä ihan tarkkaan tietää, että no miten nyt, onko tämä vaikuttanut vai eikö tämä ole vaikuttanut. Ja tämä tarkoittaa taas sitten meidän viranomaisille ja ihmisille sitä, että heidän pitää yhä vahvemmin tulla taas ulos ja kertoa, mikä on se näkökulma. Eli sä et voi niin kuin vaieta. Sun täytyy seurata näitä yksittäisiä uutisia ja sun täytyy ottaa näihin kantaa. Ja tämä vaan kertoo tästä maailmasta, että se uutinen voi lähteä kotimaasta, Ilta-Sanomien, Iltalehden sivuilta, 1-2 muutamassa tunnissa. Se on kansainvälinen uutinen, sitä on manipuloitu ja sitten se voidaan liittää johonkin meidän keskusteluun, joka ei liity näihin kahteen uutiseen. Ja sitten ihmiset, jotka eivät täysin perillä näistä asioista, ne saattaa rakentaa tästä niin kuin kokonaiskuvan, että nyt tilanne on sitten muuttunut. Ja taas viranomaiset joutuu tulemaan julkisuuteen ja käymään tätä keskustelua. Yksi, millä tämä pystyttäisiin taklaan, on se, että yritykset, viranomaiset ja monet muut palkkaisivat niin sanottuja elfejä tai ihmisiä, jotka viettävät useita tunteja sosiaalisessa mediassa ja jotka tekevät faktan tarkistusta ja paljastavat niitä vivahteita ja osallistuvat aktiivisesti siihen keskusteluun. Tämä on tietysti resurssointikysymys. Vähän samanlainen kysymys, että tänään oli uutinen, että kuinka paljon yritykset todellisuudessa satsaavat rahaa ja resursseja tietoturvallisuuteen. Toimitusjohtajat saattaa sanoa, yritykset saattaa sanoa, että tietoturvallisuus, kyberi on tärkeä asia, mutta sitten oikeastaan te pääsette nopeasti selville siitä, että te käytte katsomassa yrityksessä, että kuinka monta ihmistä siinä yrityksessä päätoimisesti tekee tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden alueella työtä, minkälainen sertifikaatti sillä yrityksellä. Ja nyt seuraava tilanne on sitten se, että voidaan katsoa, että kuinka paljon yrityksellä on töissä sosiaalisen median ihmisiä, jotka pitää huolen siitä, että yrityksen maine ja siihen liittyvät asiat varmistetaan, faktat tarkistetaan, osallistutaan heti keskusteluun, jos sosiaalisessa mediassa tapahtuu jotain. Tuossa on muutama päivä takainen uutinen. Ehkä se, mikä alkaa nyt vähän olemaan ohi, niin puhe trollaamisesta, trollausilmiöstä. Se saa, tässä on, tämä on otettu Helsingin Sanomista suojelupoliisin näkökulman mukaan, niin se saa jo suhteettoman paljon. Ja sitten meillä on ollut ehkä se ongelma, että me on alettu metsästään trolleja. Se ei ole ehkä, toki sekin on tärkeää, mutta kyllä meistä jokainen, joka, niin kuin täällä viitattiin Jarno Limnellin teille pitämään, että sivistys- ja koulutustaso, kyllä meistä nyt jokainen tunnistaa niin kuin selkeän vihapuheen. Mutta enemmänkin ehkä mielenkiintoisempaa on se trollaaminen verbinä, sen tunnistaminen, missä sitä on, kun niin sanottu trollijahti, tiettyjen trollien niin kuin konkreettinen jahtaaminen. Ja kaikkein pahintahan trolleille, vähän samalla lailla kuin terroristeille tai ääri-ihmisille, on se, että niistä ei uutisoida ollenkaan. Tuossa on paljon kirjoitettu esimerkiksi Pariisin tapahtumista, että jos me oltaisiin niin kovanahkaisia lännessä, että kun tapahtuu joku tämmöinen katastrofi, niin mikään uutinen, kukaan ei tekisi siitä mitään uutista. Sitä ei nostettaisi mihinkään, koska me kaikki tiedetään, että tämmöiset ääriilmiöt ja äärihenkilöt ja ääriliikkeet, on ne sitten internetissä tai fyysisessä maailmassa, niin ne nimenomaan haluaa juuri sitä julkisuutta. Ja pahintahan niille on se, että me ei uutisoitaisi niistä. Mutta me ei voida tietenkään olla, me ei voida tehdä näin, koska me eletään vapaassa demokratiassa, lehdistövapaudessa ja uutiset myy. Ja me kaikki halutaan ehkä lukea kuitenkin jollain tavalla ja eläytyä ihmisten tragedioihin ja onnettomuuksiin ja kokea surua ja empatiaa heidän kanssaan. Ja toi on ehkä parempi käsite, toi nettihäiriköinti. Ja tästä ei ole selkeää määritelmää. Tämä menee aika henkilökohtaisesti. Jos joku ihminen kokee häiriköinnin hyvinkin pienellä nollatoleranssilla, toisille taas se voi olla niin kuin he sietää paljon enemmän häiriköintiä ja toimittajat on paljon käynyt tätä keskustelua. Oikeastaan tuo Yle-jupakka, mikä mä oon nähty, niin sehän tulee juuri tähän. Osa toimittajista on sanonut, että aina sitä häiriköintiä on ollut, aina sitä vihapostia ja lokaa on tullut. Mutta nyt se on nostettu vaan enemmän keskusteluun. Ehkä siihen halutaan tiukempi nollatoleranssi, että henkilöihin ei kosketa. Mutta tämä on niin kuin kysymys, tämä trollaus ja nettihäiriköinti, että tämähän ei ole niin kuin selkeää kaavaa, vaan tämä on myös niin kuin yksilö- ja persoonakohtainen. Ja varmaan tulevaisuudessa tähän tulee säännöt. Ja totta kai meillä niin kuin normaalioloissa rauhan aikana niin vihapuhe, siihen löytyy rikosnimikkeet, ja jos netissä kirjoittaa tiettyjä asioita, niin yksi keino siihen on tietysti poliisin kautta puuttua silloin, kun se muuttuu rikokseksi. No mä puhun hiukan nyt sitten internetistä tai siitä kyberistä, miten mä sen näen. Tämä on niin kuin teoreettinen kuva, mutta yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että minkä takia tämä ilmiö on vaikeasti hallittava. Me on länsimaissa totuttu ajatteleen, Parmenides on vanha ajattelija, ja me on pitkälle ajateltu sillain, että asiat ovat. Tämä tietokone on, minä olen, ja tosiasiat on aika pysyviä, ja me pystytään määrittelemään, miten ne on. Ja metaforana me käytetään tiedonpuuta, tai sukupuuta, tai monia asioita. Ja kaikki, jotka on opiskellut akateemisia asioita, niin siellä on aina jokin syy. Se on toi puun runko. Me yritetään palauttaa uudet oksat ja uudet ilmiöt aina johonkin alkuperäiseen syyhyn. Ne on palautettava johonkin. Ja tällä me synnytetään hierarkioita. Tietty syy on tärkeämpi kuin orastavat ilmiöt. Mutta monet tutkijat on sitä mieltä, että tämä ei toimi internetissä ja kyberissä, vaan se on enemmän rihmastomainen. Me ei tiedetä, mistä asiat on alkanut. Me ei pystytä paikantamaan internetin ensimmäistä pistettä. Me ei tiedetä, mihin asiat on menossa. Se muistuttaa enemmän tuommoista sotkussa olevaa villakerää tai jonkinlaista rihmastoa. Ja rihmasto, tyypillisesti nurmikko tai rihmat puiden alle, niin ne voi katkeilla, ne voi tehdä uusia kytkentöjä. Mitä enemmän sä niitä leikkaat rikkaruohoja, niin sitä hullumpana ne kasvaa. Ja tää on ehkä se ongelma. Sä saat pidettyä ton puun aika siistinä. Sä voit leikata siitä mädät omenat tai tietyt oksat pois. Ja toi alkuperäinen runko, siihen voidaan palauttaa ja sillä voidaan selittää asiat. Mutta tää rihmasto on vaikea. Se on vaikea, se ei pysähdy. Ja itse asiassa mitä enemmän siellä yrittää tehdä interventioita tai eliminoida sieltä juttuja, niin sitä enemmän se saattaa kasvaa ja villiintyä. Ja tämä on meille, tämä on tavallaan, ehkä tämä rihmastoajattelu on enemmän jätetty niin kuin taiteen ja kulttuuriväen ja tunnepuolen ja tämmöisen pehmeän toiminnan ajatteluksi. Sitten me on ajateltu länsimaissa aika pitkälle sillä tavalla, että me mennään tuolla puumetaforalla ja sillä, että asiat on jämptisti. Ja vaikka asiat muuttuisivat, niin muutoksen jälkeen ne on taas paikallaan ja ne pystytään päivittämään. Mutta toi rihmasto on jatkuvasti olemisen tilassa. Se tulee uudestaan. Ja tästä ehkä semmoinen tyyppiesimerkki on tämä, että me ajateltiin jo pitkään, että Euroopassa on päästy, sanotaanko nyt rumasti, diktaattoreista eroon. Kirjallisuus ja tutkijat oli sitä mieltä, että globalisaatio, talouden kasvu, rajojen avautuminen tuo hyvinvointia. Internet nimenomaan nähtiin, kun se syntyi, niin se nähtiin pelkkänä mahdollisuutena. Se mahdollistaa hierarkioiden ja autoratiivisten toimintojen purkamisen. Ja nyt me ollaan kuitenkin tilanteessa, että demokraattiset, tai ainakin osittain demokraattiset valtiot, supervaltiot, on kuitenkin tulleet valinneeksi henkilöitä, joista me selkeästi tunnistetaan, että he ovat hyvin konservatiivisia, he ovat palauttamassa maailmaa johonkin menneeseen. Ja tässä ehkä näkyy se ikuisen paluun tai tulemisen prosessi. Eli Historia toistaa itseensä, ei koskaan samanlaisena, mutta uudella tavalla. Ja me luultiin jo pitkään, että meidän ei tarvitse käsitellä sellaista asiaa kuin propaganda. Mutta esimerkiksi 90-luvulla oli vaikea puhua sotapropagandasta. Monet toimittajat ei halunnut käyttää sitä käsitettä, mutta tänä päivänä ja Ukrainan jälkeen propagandakäsite on palannut sanastoon ja monet siihen liittyvät asiat. Ja tämä ehkä, mä en väitä, että tämä niin kuin on täysin aukoton, mutta tämä voi antaa ymmärryksen sille, minkä takia sosiaalinen media ja internet on ehkä vaikeasti hahmotettava. Meidän on löydettävä niin kuin hiukan uudenlaisia malleja sille. Ja rihmastoajattelu, verkostoajattelu, yhteenkietoutuminen, niin saattaa toimia siihen. Siitä on kirjoitettu paljon. T. Lawrence on kirjoittanut klassikon Seven Pillars of Wisdom, missä hän kuvaa sitä, kuinka hän beduinien kanssa taisteli turkkilaisia vastaan. Turkkilaisilla oli yksi rautatie. Beduinit iskivät autiomaasta ja poistuivat. Välttämättä ne beduiiniheimot ei ollut mitenkään keskenään yhteenpuhaltavia, vaan jopa vihamielisiä, mutta heillä oli yhteisiä intressejä. Tätä samaa ideologiaa käytti Zapatista, tämmöinen kansalais- ja vallankumousjärjestö, jota pidetään ensimmäisenä internetin hyödyntäjänä. Eli he taisteli Meksikossa omista maaomistuksistaan hallintoa vastaan 90-luvun alussa, ja he olivat oikeastaan ensimmäisiä, jotka alkoivat tekemään internetissä omia kampanjoitaan ja taistelemaan sen puolella. Al-Qaida, ISIS, monet terroristijärjestöt, mafia, voidaan katsoa, että meidän on vaikea piirtää niistä verkostoa, ne käyttää tätä juttua, mutta myös monet taloudelliset ja monet niin kuin teknologiafirmat. Meillä on jotain teknologiafirmoja, jotka tulee nopeasti markkinoille, tekee voittoa, mutta ne ei pyrikään rakentamaan puuta tai instituutioa, vaan sen jälkeen, kun ne on saavuttanut tavoitteensa, ne hajoaa ja poistuu paikalta. Ja tuossa nyt on ehkä just, tämä oli Ulla Appelsiinin kommentti, joka on aika hyvä niin kuin minkä takia tämä on meille vaikeaa, että me ei voida niin kuin löytää sitä puun runkoa ja tehdä sopimusta. Ja nyt taas oli uutisia siitä, että vaikka Aleppoon on päästy, niin ISIS on saanut jonkun kaupungin takaisin. Ja vaikka se saadaan lyötyä, niin vähän rihmastomaisen teorian, jos haluaa ajatella, niin se jää jonnekin kyteen ja tulee ehkä toisena ilmi. Anonymous on hyvin pitkälle rihmastomainen organisaatio. Kukaan ei oikein tiedä, mikä sen tavoite on. Ne itse haluaa määritellä sitä. Ne tekee erilaisia kampanjoita. Ne lähtee auttamaan jotain. Ne esimerkiksi julisti verkossa sodan ISISistä vastaan ja sanoi, että ne tulee hakkeroimaan ISISin verkkosivut. Ne saattaa tehdä tämmöisen projektin. Mutta sitten ne saattaa hypätä taas jonkun toisen puolen. Eli sä et voi selkeästi sanoa, kuinka kauan ne kannattaa tiettyjä arvoja. Ne pelaa tavallaan erilaisia pelejä tilanteen mukaan tuossa verkossa. Näitä on lukematon määrä erilaisia organisaatioita, jotka ehkä käyttää tämmöistä samanlaista toimintatapaa. Ja nämä tekee tietysti hankalaksi toiminnan niille organisaatioille, jotka on monumentteja tai institutionalisoituja, ja jotka pitää kiinni tietyistä fundamenteista. Ja sen takia on ruvettu paljon puhua siitä, että myös vanhojen organisaatioiden pitäisi olla ketteriä, joustavia, verkottua, tehdä monia asioita, mutta meidän monet asenteet on niin kuin tunne- ja psykologisella tasolla kiinni, niin se ei ole välttämättä niin helppo. Tuossa on yksi vähän vanhempi esimerkki kasautumisesta, eli oikeastaan siitä leimahduksesta. Tämä on myös hyvin yksinkertainen esimerkki. 1900-luvun alussa alettiin tekemään pilvenpiirtäjiä. Sillä ei ole mitään yhteyttä siihen, että vähän siitä eteenpäin noustiin ilmaa ja alettiin lentoilmailu. Tultiin toiseen maailmansotaan, niin keksittiin, että aletaan iskeä lentokoneella itsemurhaiskuja kohteisiin. Nämä kaikki unohtuivat, nämä ei liity toisiinsa suoranaisesti mitenkään. Toisen maailmansodan jälkeen kaupallinen ilmailu lisääntyi valtavasti. Ihmisiä kuljetettiin ilmassa. Sitten ilmestyi muutamia science fix tai tämmöisiä vähän hömppäpömppä futuristisia kirjoja. Ja 2001 siviililentokoneella ilman, että kukaan osasi ennakoida tätä, niin iskettiin VTC-torneihin. Eli tämä vaan tarkoittaa sitä, että meillä on monia asioita verkottuneessa maailmassa ja varsinkin kyber-internet-alustalla, jotka on koko ajan menossa omia ratojaan. Mutta jos kytkennät jostain syystä kasvaa toisiinsa kiinni, niin voi syntyä jotain semmoista, mitä meidän on tosi vaikea riskienhallinnan näkökulmasta etukäteen ennakoida. Mä en väitä sitä, etteikö me tarvita perinteistä riskienhallintaa, etteikö me voida laskea riskejä, etteikö me voida ennakoida niitä myös kyberissä. Ihan samalla lailla kuin mä oon huomattu, että me voidaan estää palvelunestohyökkäykset, me voidaan estää meidän sähköpostitilejä roskaantumasta, kun me tehdään aktiivisesti työtä. Ja todennäköisesti tulevaisuudessa tulee kaupallisia sovellutuksia, eli kun sä meet sosiaaliseen mediaan, niin se sovellutus esimerkiksi voi piirtää sulle grafiikan, että onko se keskustelu, mihin sä osallistut, onko se aidosti ihmisten tekemä vai onko siellä takana robotti tai algoritmi, joka takoo niitä twiittauksia tai muita. Tämmöisiä sovellutuksia voi tulevaisuudessa tulla. Eli koko ajan se taistelu tai kamppailu sitä epävarmuutta vastaan sitä voidaan tehdä. Mutta syvimmillään kysymys on siitä, minkälaisessa maailmassa me kuvitellaan elävämme. Jos me eletään kauhean vahvasti tuossa puumaisessa maailmassa ja etsitään sitä alkuperäistä syytä, niin se voi olla aika ahdistavaa. Ja ehkä tämän takia varsinkin länsimainen maailma on murroksessa ja sopeutuu elämään enemmän tuommoisessa rihmastomaisessa ja verkottuneessa maailmassa. Ja siitä tietysti monet tutkijat ja viranomaiset käyttää nimeä resilienssi, eli siedättäminen. Kuinka paljon mä siedän epävarmuutta, että multa katkee sähkö, tai mun arki ei toimi, tai mä en pääse internettiin, tai asiat ei ole kauhean turvallisia. Paljonko mä siedän sitä? Ja sitä voi tietysti jokainen henkilökohtaisesti harjoitella. Aseellistuminen. Siis tämä tarkoittaa myös sitä, että internet, informaatio, sosiaalinen media, ne on tuonut meille paljon hyvää ja tuo todella paljon hyvää. Ne mahdollistaa ihmisten kommunikaatio, ne mahdollistaa talouden kehittymisen, ne mahdollistaa asioiden demokratisoitumisen. Mutta ne myös voi saastua ja ne voi myös lahottaa informaatiota ja ne voi muuttua myös aseiksi. Ja ne voi olla tosi vaarallisia. Eli tämä on tavallaan, että tällä on niinku kaksi mitallia, että informaatio ei ole pelkästään neutraali. Tai joku on sanonut hyvin, että informaatio ei ole sinänsä hyvä tai paha, mutta missään tapauksessa se ei ole neutraali. Eli sä voit käyttää sitä aseena, sä voit käyttää sitä niinku hyviin tarkoituksiin. Ja oikeastaan kaikki asejärjestelmät ja muut toimii nykyään tietokoneella ja tietokoneella voi tehdä niin kuin lähestulkoon kaikkia muitakin asioita. Että sillä lailla nämä niin kuin kytkeytyy toisiinsa. Oliko mulla paljon aikaa vielä? Onko tässä? Okei. Mä otan muutamia esimerkkejä. Mä viittaan tähän hybridisodankäynnin ilmiöön. Tässä on meidän komentajan linjaus. Ja hän oikeastaan pukee omilla sanoillaan ammattisotilaan näkökulmasta tämän saman kehityksen. No pari vuotta sitten valtakunnallisten maanpuolustuskurssien avajaisissa. Ja mun mielestä tämä sopii hyvin tuohon rihmaston käsitteeseen. Eli sotia ei välttämättä virallisesti julisteta tai lopata, propaganda ja epävakauden kylvämisen merkitys korostuu. Eli puhutaan niistä vihreistä pienistä miehistä, puhutaan siitä Ukrainan tilanteesta tai monista muista. Eli on alettu tunnistaa tätä, on alettu antaa nimiä tälle. Ja tämä tekee tietysti, tämä muuttaa asioita. Mutta historiallisesti ne, jotka tuntee taas sotahistoriaa tai aatehistoriaa, niin ei tämä ole mikään uusi ajatus. Trojan puuhevonen, ei ole sattuma se, että monet internettiin liittyvät metaforat on poimittu antiikin sanastoista. Esimerkiksi troijalainen kuvaa hyvin tavalliselle ihmiselle sitä, mitä teknisesti voidaan tehdä IP-osoitteille tai verkossa. Ja ehkä näistä hybridiuhkista niin voisi ajatella sillä tavalla, että yksi vaihtoehto on, että ne ei ole sinänsä mikään uusi ilmiö, vaan ne on takaisin palannut. Ja se kuvaa ehkä enemmän sitä toimintaympäristöä, sitä rihmastomaisuutta, sitä epävarmuutta, missä tällä hetkellä kamppaillaan. Oli sitten kyse sodista tai niin kuin muista turvallisuusasioista. Ja koska asiat on kytkeytynyt toisiinsa ja ne voi kytkeytyä, niin oikeastaan toi kasautumisen esimerkki, niin me voidaan kytkeä, puhutaan tavanomaisista ja ei-tavanomaisista asioita, niitä voidaan yhdistellä, voidaan painostaa taloudellisesti. Tai niin kuin toi Trumpin esimerkki näytti hyvin, että hän ton analyysin mukaan, mikä oli tehty, niin hän käytti sosiaalista mediaa älykkäästi, ehkä älykkäämmin kuin hänen vastustajansa. Toisaalta hän teki paljon jalkatyötä, toisaalta hän käytti vaihtoehtomediaa ja sitten hän vetosi tunteisiin, vaikka tietysti kielenkäyttö oli ehkä rumaa ja muuta, mutta hän niin kuin loi semmoisen poliittisen hybridin, millä hän sitten pääsi tuohon tilanteeseen. Ja tämä on tietysti, että jos yhteiskunta on hyvin demokraattinen, niin sen on vaikea käytellä näitä, tai jos yhteiskunta on hyvin tarkasti normeilla ja lainsäädännöillä säädelty, niin semmoista nopeutta ei ehkä saada aikaiseksi. Ja joku on sanonutkin, että kaikkein haavoittuvimpia tässä hybridi- tai kyberuhkatilanteessa on valtiot, joilla on valtavia poliittisia rajoitteita tai jotka on liian normatiivisia, jotka ei ole kauhean niin kuin ketteriä, tai sitten ne on romahdusvaarassa, esimerkiksi taloudellisesti romahtamassa olevia valtioita, tai ne on poliittisesti epävakaita. Et monet, mä en tiedä, tätä mä en pysty, mutta tulee vaan niin kuin ajatus, että siirrytäänkö me hiukan tämmöiseen hyvin konservatiiviseen, auktoriteettijohtoisiin valtioihin juuri sen takia, että me luovutetaan se päätöksentekovalta jollekin keskeiselle henkilölle tai pienelle instrumentille, jotta me pystytään väistämään demokratian hitaus siitä, että me joudutaan jatkuvasti keskustelemaan ja ottaen eri mielipiteitä huomioon. Tämä voi olla yksi syy. No tuossa on vielä, jos katsotaan niin kuin sodankäyntiin liittyen taistelutila uusia toimijoita. Tässä on tuttuja asioita. Siis taistelutilassa, jos mennään sota-alueelle, niin siellä on kaikki vanha mukana, panssarimaunut, lentokoneet, tykit, aseet, mutta yhä enemmän sinne tulee robotteja. Yhä enemmän käytetään robotteja, yhä enemmän käytetään miehittämättömiä aluksia, lennokkeja, itsemurhaiskijät, erilaiset viritelmät, sitten matkapuhelimista, erilaisesta teknologiasta kyhätyt tämmöiset niin kuin tilapäiset tai halvat ratkaisut. Siellä on yhä enemmän toimittajia. Siellä on yhä enemmän sotilaita, joilla on, tai siviileitä, joilla on kamerat tai pääsy sosiaaliseen mediaan. Siellä on asevoimien omat taistelukameratiimit, omat tuotantovälineensä. Siellä on lapsisotilaita. Siellä käytetään yhä enemmän ajoneuvoja ja varusteita, jotka on suoraan siviilityöstä siirrettyjä sinne. Ja tuolla takana nauraa sitten, siellä on yhä enemmän trolleja. Eli kun se informaatio lähtee sieltä kriisistä tai taistelutilasta kohti meitä ja meidän kanavia, niin siinä välissä on ihmisiä, jotka vaikuttaa siihen jakeluketjuun, jotka vääristelee kuvamateriaalia, jotka twiittaa tai kertoo sitä omia kertomuksia. Ja sitten se päätyy esimerkiksi valtamedian käsiin ja saattaa olla, että se alkuperäinen tarina ei olekaan ihan uskottava. juuri tämän takia. Ja tämä tekee esimerkiksi monien konfliktien seuraamisen tosi vaikeaksi, koska siinä on monia hämähäkin seittejä siinä välissä. Ja jos ihan oikeasti haluaa perehtyä johonkin asiaan, niin tämä vaatii valtavasti myös tutkijoilta, toimittajilta, viranomaisilta työtä kaivaa ja olla tunnista toiseen tuon materiaalin kanssa, tuon informaatio ja tsekata sitä. Ja siltikään ei voida olla ihan varmoja, että mikä nyt on viimeinen totuus tai tilanne siinä. Ja sitten ihan tämmöinen niinku periaatteellinen lähtökohta, että ehkä aikaisemmin ajateltiin, että voima asuu fyysisesti isossa näkyvässä. Meidän ei tarvitse peruuttaa kauhean paljon taaksepäin, kun iso linna, iso tykki tai näyttävyys symboloi jotenkin niin kuin voimaa tai tehoa. Ja tämä on myös ehkä ahdistava tänä päivänä, että mitä näkymättömämpi, lymyävämpi, salamannopeasti paikkaa vaihtava, kopioituva, niin se pitää niin kuin sisällään voiman lähtökohdan. Eli tässä myös muuttuu se perinteinen näkökulma, että on ajateltu, että voima liittyy jotenkin niin kuin fyysiseen isouteen tai suuruuteen tai isoon pamahdukseen tai näyttävään iskuun. Toki näinkin on vielä, mutta yhä enemmän voima tai vallankäyttö niin on näkymätöntä ja nopeasti paikkaa vaihtava. Ja silloin tullaan just tämmöiseen, niin kuin, ei ole sattumanvarasta, että me puhutaan internetissä esimerkiksi viruksista. Me oltaisiin ihan hyvin voitu valita siihen joku toinenkin sana, mutta siinä on haettu biologian puolelta. Meistä kaikista tuntuu ehkä pelottavalta, että mun sisällä on joku virus, joka lymyää tuolla ja äkkiä alkaa kopioituun ja aiheuttaa mulle jonkun taudin. Tämä sama mielikuva on viety internettiin ja joka kuvastaa sitä uhkaa. No miten sitten me voidaan niin kuin suojautua? Mitä me voidaan tehdä? Et mä en halua kuulostaa, niin kuin, eikä se ole tarkoitus. Tälle asialle voi tehdä paljon. Kyberturvallisuudelle voi tehdä, sosiaaliselle medialle voi tehdä paljon. Se on tietysti ensimmäinen, että meidän tilannekuva on kunnossa. Se tarkoittaa jotenkin siis sitä, että valtiollisella tasolla, työpaikkatasolla, organisaatiotasolla, vapaaehtoistoimintatasolla, perheen tasolla tilannekuva on kunnossa. Eli tavallaan meillä on riittävä määrä informaatiota ja sitten me laitetaan se johonkin semmoiseen muotoon tänä päivänä, esimerkiksi perheessä, että me voidaan keskustella siitä. Että me tavallaan katsotaan samanlaista kuvaa, vaikka meillä kaikilla olisi omia informaatiolähteitä, niin me kuitenkin katsotaan jotain kuvaa ja ollaan asioista jotain niin kuin mieltä. Se on hyvin vaikea toi tilannekuvakäsitys, mutta se on hyvin toimintakelpoinen. Viranomaiset käyttää sitä paljon, mutta mun mielestä niin kuin yksilötasollakin voidaan puhua tilannekuvasta. Että onko mun tilannekuva, tämän päivän tilannekuva itsestäni tai lähiympäristöni ja omaan elämääni vaikuttavasta turvallisuudesta kunnossa. Ja sitten tietysti tämä vaatii sitä, että me suunniteltaisiin yhdessä, me toimeenpantaisiin ja sitten tämä vaatii harjoittelua. Ainoa tapa ottaa näitä asioita hanskaan on se esimerkiksi, että ei pelkää sosiaalista mediaa, vaan menee sinne. Ihan samalla lailla, jos alkaa pelkää, että mä en uskalla liikkua pimeällä ulkona tai mä en uskalla mennä johonkin, niin silloin se pelko on voittanut. Ja tästähän on paljon puhuttu esimerkiksi terrorismin kohdalla, että pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti siihen normaaliin tilaan. Ja silloin tulee juuri tämä resilienssi. Resilienssi tarkoittaa sitä, että kuinka nopeasti mä toivun traumaattisesta tilanteesta tai häiriötilanteesta normaaliksi. Minkälainen energiavara. Eli enää ei ehkä ajatella sitä, että koitetaan sulkeutua kaiken pahan ulkopuolelle ja rakentaa palomuureja ja kuplia, vaan ajatus on se, että mä toimin aktiivisesti, yritän käyttää järkeeni, yritän lukea merkityksiä sosiaalisessa mediassa ja muualla. En voi olla ihan varma, siellä on aina riskejä. Saatan ajautua väärälle verkkosivulle, saatan mennä johonkin trollin lankaan tai saatan tulla klikanneeksi jotain sivua, joka johtaa mut ja saastuttaa mun koneen. Mutta sitten astuu peliin se, että no ei kannata jäädä murehtiin, vaan kuinka nopeasti mä kykenen toipuun siitä. Miten mä tein korjaustilanteen? Ja se on ehkä se lähtökohta. Ja sitten ehkä toi, että se missä suomalaiset vois olla niinku vahvoja, niin on nimenomaan tämä elffaus, eli haltijatoiminta. Eli se ei tarkoita sitä, että me ruvetaan paljastelemaan toisiamme tai ilmiantamaan toisia, mutta on paljon puhuttu tämmöisestä niin kuin vapaaehtoistyöstä, faktan tarkistuksesta. Että eri ihmisillä on erilaisia intressejä, eri ihmiset tunnistaa nopeammin jotain yhteiskunnan ilmiöitä, on he on harrastanut tai tehnyt niitä, niin se, että rohkeasti tavallaan osallistuu siihen keskusteluun ja paljastaa, että nyt täällä joku on vääristellyt jotain viestiä ja tämä ei pidä paikkaansa, tämä kuva on kopioitu, tässä on käytetty kuvamanipulaatio, tämä hashtag on varastettu ja viety jollekin valessivuun. Ja silloin, kun se ei mene yksilöön, siis kyse ei ole trollien jahtaamisesta, yksittäisten agitaattoreiden jahtaamisesta, vaan kyse on sen ilmiön kanssa keskustelemisesta ja sen niin kuin parantamisesta ja sen totuuden niin kuin voitelemisesta ja pitämisestä hengissä, niin siinä tietysti kansalaisyhteiskunta voisi tehdä paljon tämän puolustuksen eteen. Otetaan tuosta, minulla on tässä muutamia, jos tässä on hetki vielä aikaa. Tuossa on oikeastaan, eli eri aikakaudet, viimeinen 20 vuotta, niin Persianlahti ykkösessä ja muualla, sinne tuli satelliittipuhelimet, pikkuhiljaa me nähtiin toimittajia, jotka tuli asevoimien mukaan. Eli koko ajan, kun on menty 20 vuotta, niin eri konfliktit on tuonut uudenlaista digitaalista teknologiaa tähän mukaan. Jos me katsotaan esimerkiksi turvallisuus- ja puolustuspoliittisia selontekoja, jotka on kuvannut, jotka on julkisia asiakirjoja, jotka on kuvannut toimintaympäristön muutosta, niin noin 10-15 vuotta sitten alettiin käyttää sanaa kyberi siellä. Kyberi tuli sinne. Ja se aika pitkälle tarkoitti aluksi tietoturvallisuutta. Ja nyt sitä on alettu käyttää niin kuin laajemmin, mikä on hyvä, eli sen sisään on otettu asioita. Ja oikeastaan Ukraina, Syyria, ne toi sosiaalisen median vahvasti. Eli tämä on myös eri kriiseihin on liitetty erilaista teknologiaa. Ja yksi sellainen, mistä mä itse pidän, se on erittäin hyvä määritelmä, niin on Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän professori Vilma Luoma-ahon määritelmä. Hän puhuu faith, hate ja fake holdereista. Eli ennen kuin sä lähdet viestimään, niin sun pitää, eli tämä ajatus siitä, että mä vaan niin kuin viestin, niin se ei toimi tänä päivänä juuri ton rihmaston näkökulmasta. Se voi tarkoittaa sitä, että vaikka sulla olisi kuinka hyvät tarkoitusperät ja sä laitat viesti jonnekin, niin se voi tulla kuin pingispallo toiseen suuntaan. Eli se lähtee ihan väärin, mitä sä oot ajatellut. Sen takia tarvitsisi tunnistaa jonkinlainen kohderyhmäanalyysi. Nämä faith holderit, ne voi olla ihan mitä tahansa keskusteluryhmiä tai yleisöitä. Niille aina paistaa aurinko. Ne uskoo pelkkään hyvää. Oli kuinka paha tilanne tahansa, niin ne yleensä on erittäin positiivisia ja tämmöisiä niin kuin elämänhalusia ihmisiä. Ja silloin, jos sä saat sinne oman viestisi, niin ne voimaannuttaa ja energisoi sen. Hate holderit, ne vihaa kaikkea. Se on ihan sama, mitä tapahtuu, vaikka kuinka hyviä asioita, niin siellä on hyvin semmoinen negatiivinen keskustelu ja ne yrittää tuhota kaiken. Ja tämä kolmas ryhmä, eli tämä fake holderit, tarkoittaa sitä, että sä et keskustele enää fyysisen olion kanssa, et ihmisen tai ihmisryhmän, vaan siellä takana on algoritmi tai tietokone, joka naputtaa sulle vastauksia. Ja nämä on ehkä semmoinen niin kuin karkea jako, mikä jokaisen pitäisi tavallaan sosiaalista mediasta jollain tavalla tunnistaa, että minkälaisten ryhmien kanssa mä oon tekemisissä ja vasta sitten miettiä, että kannattaako mun lähteä tuohon keskusteluun tai mitä mun viestille tapahtuu jos mä lähden tähän mukaan. Tuossa on pari kirjaa, jotka on ihan lukemisen arvoisia. Heikki Luostari, se väitöskirja Mielenkersantit, joka on 90-luvulta, mutta se kuvaa paljon laajemmin propaganda ja ihmisen mieleen vaikuttamisen perusteita. Esimerkit on tietysti vähän vanhahtavia, mutta aika monet niistä sopii tähän päivään. Ja sitten Heikki Tiilikainen on kirjoittanut hybridisodan käynti, jossa hän katsoo tavallaan kylmän sodan jälkeistä aikaa siitä, että miten tämä verkottunut maailma. Nämä on hyvin helppolukuisia ja aika nopeasti käsiteltäviä kirjoja, mutta niissä on hyviä esimerkkejä. Ja he on molemmat niin kuin tämän alan ammattilaisia. Me ei kukaan oikein tiedetä, minkälainen tämmöinen kyberhyökkäys tai kybersota voisi olla, mutta ne, jotka on lukenut Ilkka Remeksen Jääntyvä helvetin, niin se alkukuvaus on aika uskottava, miten meihin voitaisiin iskeä tähän erittäin informaatioteknologiapitoiseen Suomeen ja meidän energiaverkkoihin, mitä se voisi tapahtua. Eihän kukaan voi sanoa, miten se menisi, mutta esimerkiksi kaunokirjallisuuden puolelta löytyy paljon näitä esimerkkejä, jotka on ainakin fiktiivisesti niin aika uskottavasti kuvattu. Mutta tuossa on vielä, että miten tämmöinen informaatio-operaatio, kyber tai psykologinen hyökkäys menee, niin tämä on ihan vanha vakiokaava. Tiedustellaan, käytetään kolmatta osapuolta, yritetään vaikuttaa mielipiteisiin, rakentaa eripuraa valtiojohdon ja kansan välillä, kirjoittaa paljon siitä, että kansa on jakautumassa tai muuttumassa eriarvoiseksi. Tehdään alustavia hallinnollisia taloudellisia sopimuksia. Globaalissa mittakaavassa yritetään rajoittaa valtion tai yritysten toimintaa. Sen jälkeen voitaisiin testata, eli kokeillaan sitä tietoa ja niitä haavoittuvuuksia, mitä ehkä olisi. Pyritään soluttautumaan ja valmistellaan ja sitten sen jälkeen vaikutetaan. Ja kun on vaikutettu, niin sitten jatketaan tiedustelua. Ja tämä tavallaan toimii myös niin kuin internetissä, mutta myös tuolla psykologisella puolella. Otetaan tuosta. Tuossa on pari, jos haluatte lukea, niin 30-luvulla tehtiin pari tämmöistä kirjaa. Ja nämä on siinä mielessä hauskoja, että 30-luvulla propaganda ei tarkoittanut sitä samaa, että siihen liittyy ideologinen vaikuttaminen, vaan se oli oikeastaan nimi markkinoinnille. Propagare, sana tulee latinan kielestä ja tarkoittaa jakamista. Siis puhtaasti alkuperäinen merkitys on tekniikka. Ja tuossa on ensimmäisen ja toisen maailmansodan tekstareita, että jos me ajatellaan tavallaan, että twiittaaminen tai tekstiviestit on jotenkin uusia, niin tässä on lehtiä, joihin on kirjoitettu viestejä, ja kun se väsynyt sotilas siellä marssi maantietä pitkin ja potkas lehteen ja otti sen käteensä, niin siellä saattoi olla joku viesti sun. Eli sinänsä, vaikka meillä on uusi teknologinen alusta, niin tämä niin kuin mieleen vaikuttaminen tai psykologisen vaikuttamisen tai ihmisten refleksiivinen kontrolli, niin se historia on niin kuin vanha. Et sinänsä siinä ei ole muuttunut mikään. Otetaan vielä. Mä oikeastaan lopetan tähän. Yes.
Kiitoksia. Nyt olisi mahdollista kysyä sitten tai kommentoida tai muulla tavalla vuorovaikuttaa tässä tilanteessa. Oli niin tyhjentävää. Mulle tuli tuossa mieleen, tuossa kun puhuit siitä, että minkälaiset valtiot on kaikkein altteimpia tällaiselle hybridisodan käynnille. Ja siinä mainittiin tällaiset, oliko se poliittisesti jäykät vai mikähän se oli se termi. Mitä tarkoittaa loppujen lopuksi poliittisesti jäykkä? Tietyllä tavallahan voisi ajatella, että vaikka Suomi on tällä hetkellä kaikkein vähiten epäonnistunut tai kaikkein epätodennäköisesti romahtava valtio sen Failing States-indeksin mukaan, niin me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi poliittisesti aika jäykkä valtio. Vai onko se eri tavalla poliittisesti jäykkä?
Niin, ehkä se tarkoittaa siis sitä, että jos sua sitoo tai sä koet, että sun on sitouduttava moniin aikaisemmin tehtyihin sopimuksiin tai valtio ajaa itseensä hyvin niin kuin lainsäädäntö, byrokratia, normipohjaisesti. Että on sellainen ajatus, että me ei voida tehdä mitään, koska tämä on kielletty tai tämä on normissa tehty tällä. Niin silloin siinä voi olla se, että se sun ketteryys tai se mahdollisuus menee. Mutta monta kertaa tämä on myös niin kuin arvo tai moraalinen kysymys. Eli se valtio arvostaa sitä, että se on luonut sen menestyksensä juuri sen takia, että se on pitänyt sanansa, pitänyt sopimuksensa, ollut luotettava. Mutta sitten, jos me mennään tuonne rihmastoon ja maailma ympärillä muuttuu, että kaikki muut alkaa käyttäytyä jotenkin sillä, että ne ei välitä sopimuksista, ne ei sitoudu kansainvälisiin sopimuksiin, ne ei noudata ilmastosopimuksia, ne ei noudata ihmisoikeussopimuksia, ne ei noudata YK-peruskirjaa. Eli alkaa tapahtua semmoinen, että me nähdään ympäristössä, että me palataan johonkin semmoiseen maailmaan, missä niin kuin sopimukset taas kerran revitään. Niin sitten tulee just se kysymys, että miten sä pärjäät siinä maailmassa, missä tuntuu, että kaikki alkaa niin kuin pelaamaan tai häikäilemättömästi ajaan. Eli silloin me tullaan juuri siihen keskusteluun, että mikä se meidän tilannekuva on. Uskotaanko ja toivotaanko me edelleen ja nähdäänkö me maailma meidän omien informaatiolähteittemme kautta, että se on hyvä, positiivinen, kestävästi kehittyvä ja edelleen maailman isot järjestöt toimivat ja meidän pitää niihin luottaa. Silloin tullaan ehkä näihin kysymyksiin, mitä meilläkin vähän käydään, että miten tämä todellisuus nyt on muuttunut ja miten siihen varaudutaan. Ja silloin tietysti, jos me naulataan itsemme joihinkin asioihin kiinni, eli siihen puun runkoon, niin ne muut toimijat maailmassa, jotka on alkanut elämään verkostoissa ja tekee nopeita ratkaisuja ja 5V-saavat jostain ja me nähdään, että ne tekee tällainen, niin silloin meillä on tietysti se että ollaanko me kiinni jossain semmoisessa, että meitä aletaan nokkiin. Siis sama, tämän voi viedä niin kuin myös yksilötasolle. Että jos mä pidän kiinni tietyistä pelisäännöistä, että mä oon pelannut tätä peliä näillä säännöillä, mutta sitten 1-2 mä huomaan, että täällä saakin taklata ja kampata ja täällä ei enää pelata reilua peliä, niin mitä mä teen silloin? Lähdenkö mä sieltä pelikentältä pois? Mihin mä kritisoin? Mihin mä valitan? Kuka puolustaa mua?
Voisiko ajatella, että Suomen ja Suomen viranomaisten toimintatapa on tietyllä tavalla muuttunut, jos pohditaan muutaman vuoden takaisia tällaisia lapsikaappaustapahtumia, joista hyvin laajasti uutisoitiin Venäjällä ja toisaalta sitten Suomessa, niin siinähän se vastine suomalaisilta viranomaisilta pitkään oli, että emme voi kommentoida tällaisia yksittäisiä asioita. Mutta nykyään sitten taas yleisellä tasolla onnistutaan aika nopeasti reagoimaan niihin.
On siis, kyllähän me on herätty tähän, että paljon on käyty keskustelua siitä, että ja ehkä että on puhuttu siitä, että jotenkin, jos ajatellaan suomettuneisuus negatiivisena terminä, mä en itse välttämättä pidä sitä, siinä on myös muita konnotaatioita, mutta on puhuttu paljon siitä, että me on lähdetty paljon aktiivisemmin niin kuin vastaan asioihin ja uskalletaan sanoa ja on havahduttu viimeistään viimeisen 2 vuoden aikana siihen, että informaation vaikuttamisen tasolla meihin yritetään vaikuttaa ja uskalletaan sanoa se jo, että valtiot vaikuttavat toisiinsa. Ja voidaan, vaikkei suoraan voida todistaa, niin nähdään, että valtiot vaikuttaa. Ja joka päivähän me luetaan uutisia siitä, että pääsikö esimerkiksi Venäjä peukaloimaan Yhdysvaltain vaaleja. Nämä on tietysti tämmöisiä huhu-uutisia, mutta ei toimittajatkaan kirjoita tavallaan tämmöisiä juttuja, jos ei tämä keskustelu olisi niin kuin tullut avoimemmaksi, tai jos ei siitä voisi keskustella.
Kiitoksia mielenkiintoisesta esitelmästä. Jos tuosta Venäjästä jatkaa, niin kai yleisen käsityksemme mukaan siellä se viestintä on aika yksisuuntaista ja yksioikoistakin. Mutta mikähän tänä päivänä siellä sitten tämän sosiaalisen median ja sanoisiko moniarvoisemman viestinnän suhde on, kun nämä viestintäteknologiat nyt on näin hurjasti kehittyneet?
No siis voi sanoa, että systemaattisesti 10-15 vuoden aikana niin valtamedia on selkeästi tukee Putinin hallintoa. Se on, jos katsoo TV-kanavia ja sitä, että se on, mutta se pitää ymmärtää, että siellä valtamedia, vaikka ne välillä kiertää niin kuin lännen kautta tai uutisoidaan, ne on tarkoitettu venäläiselle yleisölle. Ja sen takia se kielenkäyttö tai se tyyli tai se, miten siellä ohjelmia tehdään, niin se puhuttelee venäläistä katsojaa syvällä Venäjällä ehkä eri lailla kuin länsimaista. Sen takia me välttämättä ei aina ymmärretä sitä, että minkä takia se on ehkä vähän roisimpaa tai miksi kielenkäyttö on. Ja sitten ehkä semmoisia on, että venäläiset teki toisenlaisia ratkaisuja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kuin länsi. Eli he tavallaan piti kaapelit omassa hallussaan. Ja voi olla vähän samalla lailla kuin Kiinakin, että he menee siihen, että heillä on V-kontakt, heillä on tiettyjä omia, he pitää koko ajan omia vaihtoehtoisia, eli he seuraa länttä, että jos lännellä on Facebook tai joku muu, niin he tekee omia vaihtoehtoisia ratkaisuitaan ja tarjoaa niitä kansalaisille, jolloin tietysti tämmöinen niin kuin suljetumman verkon tai se, että heillä on kaikki systeemit omassa hallussaan jossain asteessa, niin helpottaa sitä sen puun ylläpitoa ja sitä kontrollia. Ja sama trendi on tietysti hiukan Kiinassakin menossa, mutta eihän sitä täysin, siis kyllä tämä globalisaatio ja internet on niin, kuin niin vahva, että sitä ei täysin voi sulkea. Mutta kuitenkin he on laskenut, että tietyllä tavalla he pystyy niin kuin pitämään sen ylilyönnin ja sen oman kohinansa voimakkaampana kuin ehkä sieltä ulkoa tuleva. Ja tämä on tietysti kysymys sitten, mitä kyber tai internet aiheuttaa pienille valtioille, pienille kansakunnille, pienille kieliryhmille. Se on niin kuin se kysymys, että kyllähän esimerkiksi niin kuin Microsoftia, Google, monia isoja toimijoita, niistä aina välillä kirjoitetaan, varsinkin ihmiset, jotka rakastaa salaliittoteorioita ja nauttii tehdä tämän kautta, niin epäilee, että siellä on tiettyjä takaportteja tai suurvaltoja taustalla. Eli tämä on just se, miten sä turvaat niin kuin sen oman tilannekuvan, jos sä käytät tiettyjä alustoja, mihin muilla on pääsy, tai jotkut isommat voimat kuitenkin hallitsevat niitä. Mutta siis, jos menee Suomen kontekstiin, niin meidän onni on kuitenkin ehkä tämä oma kieli, joka niin kuin on tärkeä. Että meillä on oma kieli, jonka kautta me voidaan puhua ja käydä tiettyjä vivahteita. Ja se niin kuin suojaa meitä niin hyvässä kuin pahassa monilta asioilta.
Joo, tuossa äskeisessä niin vastauksessa pikkasen sivusikin jo tätä niin kysymystä, ja kun sinä ja sitten Supo ja Limnellin Jarno, niin kaikki sanoitte, että sivistys suojaa eniten niin yhteiskuntaa ja varsinkin meitä suomalaisia kaikilta informaatiovaikuttamiselta, niin mä sellainen hivenen niin kääntäisin asiaa toisinpäin, että koska me olemme tällaisessa sivistyneessä kulttuurissa, missä kaikki äänet saa tulla kuuluviin ja kaikki keskustelu on sallittua, niin sen takia aika monet hullutkin ideat niin kuin saa oikeasti painoarvoa ja niistä lähdetään keskustelemaan, mikä tämmöisessä hivenen suljetummissa yhteiskunnassa ei saisi minkäännäköistä keskustelua edes avatuksi, niin miten sä niin näkisit tämän sivistyksen itse asiassa niin olevan myöskin tämmöinen hyökkäysreitti itse asiassa tähän niin meidän informaatioyhteiskuntaan, eikä pelkästään kyllä puolustuskeino?
Joo, toi on hyvä pointti. Siis sivistys on sillain vaikea käsite, että aikaisemmin sivistys ei ollut sama asia kuin hyvä koulutustaso. Eli ihminen saattoi olla hyvinkin sivistynyt. Meillä kaikki, jotka muistaa Veikko Huovisen Havukkahon ajattelijan, niin tämmöisiä henkilöitä pidettiin hyvin sivistyneenä. He mietti maailman menoa. He niin kuin omalla näkökulmallaan, vaikka he olivat kauhean koulutettuja, niin he yritti miettiä, mitä avaruudessa tapahtuu siitä omasta mikrokosmoksesta. Ja mä näkisin sen sivistyksen ehkä juuri tona pointtina, että se sivistys on vaarallista silloin, jos se on yhtä kuin tietty koulutustaso, että mulla on maisterin paperit tai tohtorin paperit tai puhutaan rumasti Punavuoren kuplassa asuvista tai puhutaan populisteista, Eli tavallaan jos sivistys määritellään jotenkin sillain, että se on joku taso, joka on saavutettu. Ehkä sivistys pitäisi määritellä enemmän juuri sillain, että sä yrität mennä siitä omalta mukavuusalueeltaan pois, menettämättä kuitenkaan omia arvojasta ja omia fundamentteja, mutta sä koko ajan niin kun yrität skaalata ja tehdä työtä sen kanssa, että mitä maailmassa on tapahtumassa. Eli ei ehkä niin kun hyväksytä yksioikoisesti vaan sitä puumallia ja palauteta sitä yhteen syyhyn, koska tämä voi olla sitten taas se meidän etu tai maailman etu niin kuin diktatuureja vastaan, että jossain vaiheessa sitten kun se valhe muuttuu, on syönyt itsensä sisältä, niin se voi romahtaa, koska sinne kun pääsee virtaan sitten toisia vaikutteita, mutta toi on nimenomaan se kysymys, että meillä on käyty sitä keskustelua, että ollaanko me liikaa omissa kuplissamme ja vahvistamme niitä, pitäisikö meidän tulla niistä pois ja tehdä työtä niin kuin kansakunnan sisällä, että jos mä oon kovasti vasemmisto, vihreä, liberaali ja kannatan tiettyjä juttuja ja asun Punavuoressa, niin pitäisikö mun niin kuin tehdä yhteistoimintaa perussuomalaisten kanssa tai populistien kanssa. Ja viime viikollahan tästä äärijärjestöistä, suomalaisen natsismin noususta tai muista äärijärjestöistä käytiin niin kuin keskustelu. Ja tietysti jos me ei tarkoita sitä, että mä hyväksyn jotain asiaa, mutta että mä edes yrittäisin ymmärtää tai niin kuin jalkautuisin johonkin toiseenkin. Tämä on se, millä mä aloitin, eli teistä oikeastaan jokainen niin kuin voi henkilökohtaisesti miettiä, että kun mä joudun omalle epämukavuusalueelle, mä menen esimerkiksi seuraa jotain keskustelua tai TV-ohjelmaa, tai mä seuraan jotain poliittista henkilöä tai jotain, joka ärsyttää mua niin kuin todella valtavasti, tai sen piirteet, niin tuleeko musta esiin se havukkahon ajattelija, joka alkaa ajattelemaan sitä, että miksi toi käyttäytyy noin ja miksi toi tekee tommosia. Ja toikin on kuitenkin koulutettu ja muuta, että miksi se on valinnut tommosen maailmankuvan, vaikka mä oon täällä. Ja miksi me puhutaan samaa kieltä ja me ollaan hiihdetty samalla lailla lapsena ja katsottu samoja euroviisuja ja kuunneltu samoja finhitsejä, niin minkä takia me on ajauduttu niin kuin näin kauaksi toisistaan. Ja siitä ehkä syntyisi jonkinlaista sivistystä, jolla voidaan vastustaa sitä, mutta se kupla-ajattelu on ehkä niin kuin, ja se siiloutuminen, koska internet mahdollistaa sen myös, että mä suodatan kaikki semmoiset pois mun keskustelulta tai annan kaikille hylkäyksen Facebookissa, jotka vähänkin kirjoittaa mun ajattelua vastaan, mutta mä en tiedä tähän ratkaisua, tää on iso keskustelu. Pidänkö mä kanavat aukina, seuraanko mä vaihtoehtomediaa, vaikka mä itse olisin jostain toiselta? Vai laitanko mä television kiinni ja radiot kiinni?
Muuta vielä.
Mikäli ei, niin sellainen huomio, että Jyri Raitasalon luentotallennehan on suojattu polkuavaimella hänen pyynnöstään, ja jos nyt paikalla on joku, joka ei silloin paikalla ollut ja haluaisi katsoa sen jälkeenpäin, niin polkuavain löytyy tuolta fläppitaululta. Siitä voi ohi mennessään käydä ottamassa vaikka valokuvan, ja sillä sen saa sitten sieltä meidän verkkosivulta avattua. Jatketaan tosiaan 25. päivä tammikuuta kello 15, jolloin tulee Martti J. Kari. Tänään päätetään tavalliseen tapaan, niin kuin yleensä joulun alla päätetään, eli juodaan joulukahvit, mikäli kaikki on mennyt oikein, niin siellä pitäisi olla kahvia ja joulutorttuja. Omasta puolesta oikein hyvää joulua, onnea alkavalle vuodelle. Onko Markulla vaikka saman tyylisiä toivotuksia tarjolla?
Ei muuta kuin joulurauhaa ja kyberrauhaa, niin näillä merkeillä mennään ja ensi vuonna